things. I'm Nikki Strong, and this is VOA One The Hits.
Halkani waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee afiimada geeska Africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba saacaddu afrikada bari waxa ay dhegeystayaal haatan tilmaamaysaa lixdii iyo barkii subaxnimo bisha December waa 30 sanadkan waa 2023. Afrikada bari sida aan ii sheegana saacaddu waa lixdii iyo barkii. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada, aan ku eegano sida uu qofka dhallinyarada ah noloshiisa uu u horumarin karay.
Badana waxaa dhacdo in uu muxaadaro ka qayb galo, wuxuu dhegeysto, wax badan ka faa'iido, aminu buug akhriyo wax uu ka faa'iido. Laakiin dadku waxaa ku adag inay wixii ay dabaqaan oo noloshooda ku apply kareeyaan. So marka life coaching marka doorkiis meesha kusoo galaysaa, dadkana ficil sameeyaan.
dhegeystayaaliga raalada saacaddu haatan waa 2:00 iyo barkii duhurnimo Afrikada bari. Waxaa kale ood maqli doontaan ciyaarihii. Marka hore isku soo dhawaada warkii. taangiyada Israa'iil iyo duuradaha dalkaasi Israa'iil ayaa waxa ay garaaceen Khan Yunis ee marinka Gaza. Dadku deegaanka ayaa sheegay sidaasi kadib markii ku dhawaad 200 oo qof la sheegay in lagu dilay 24 saac gudahood. Ololaha Israa'iil ee ka dhanka amintidiinta Xamaas sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters, dhawaaqa rasaasta ayaa waxa uu muujiyey dagaal u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo mantidiinta Xamaas ee Khan Yunis sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadka deegaanka. Diyaarado ayaa sidoo kale tuduqeyno istabijooga waxa ay ka geysteen xerada Nusret ee bartamaha Mareyka Gaza sida ay sheegeen dhaqaatiir iyo suxufiyiin Falastiiniyiina. Ciidamada Israa'iil ayaa duqeyno ku hayay Khan Yunis iyagoo isu diyaarinaya inay ku sii siqaan oo galaan magaalada ugu weyn koonfurta oo qaybo ka mid ah ay qabsadeen horaantii bisha. Kooxo falaaga ah oo iyagu u dagaalamayay 19 sano sidii gobolka Assam ee waqooyi bari India ugu xoroobi lahaa xukunka New Delhi ayaa waxa uu heshiis nabadeed la seexday dowladda India oo ballan qaaday inay kooxdaasi waaye in ay soo afjarayso kacdoonkeeda gobolka. Jabhadaasi ULFA oo uu hogaamiyo Arabinda Rajkova ayaa waxaa la sheegay in ay soo gebagabeyeen wadaxaajood 12 sano ah oo ay la lahaayeen dowladda India. Xafladda seexa heshiiska oo ka dhacay New Delhi ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiirka arrimaha gudaha India Amit Shah iyo mas-uulka ugu sarreeya ee la doortay ee gobolkaasi Assam Himanta Biswa Sarma. Si kastaba ahaatee, garabka xagjirka ah ee kooxdaasi gacansaarka la leh uu hogaamiyo Bresh Brua ayaa qayb ka ahayn heshiiskaasi. Brua ayaa la rumaysan yahay in uu ku dhuumaalaysanayo meel ku taala xadka Shiinaha iyo Myanmar sida ay ku warantay wakaaladda wararka India ee Press Trust. Warkeena dhegeystayaal waa nageyntaas. haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha dhallinyarada. Waxaa soo jeedinaya Cabdicasiis Barrow.
nabad dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada. Waxaan ahay Cabdicasiis Barrow, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Toddobaadkan guud ahaanba barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa tababarinta nolosha iyo weliba horumarka qofka bini'aadanka uu samayn karo. Sannadihii ugu dambeeyey Soomaaliya waxaa jiray dad aqoonyahana oo bulshada wacyigelin u sameynaya, kuwaasi oo tababarayaal nololeed ah. Dhallinyaradaasi aqoonyahanka waxaa ka mid ah Maxamed Mursal oo jooga magaalada Muqdisho. Maxamed Mursal dhowaan ayuu qaatay shahaado ku saabsan arrimahaasi kadib markii muddo uu daraaseynayay arrimaha la xiriira horumarinta nolosha iyo tababaridda bulshadaba. Ugu horreyn barnaamijka waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo Maxamed Mursal. Maxamed, marka hore soo dhowo bal dhegeystayaasha ee barnaamijkan ku xiran, waxaad u faahfaahisaa Maxamed Mursal waa kuma, innagoo guud ahaan u iman doona waxyaabaha la xiriira tababarka nolosha iyo horumarka aadanaha intaba.
Cabdixasiis, aad iyo aad umahadsan tahay oo ku dhowahay V O A. Magacaygu waxaa la dhahaa Maxamed Mursal, waxaan ahay life coach ama waxay dhahaan tababar nololeed. Dadku waxaan ka caawiyaa inay caadooyin fiican samaystaan, kuwa xun iska dhaafaan, iyo inay noqdaan qofka ugu wanaagsan ee ay noqon karaan, anigoo siinayo adeeg tababar oo ku dhisan cilmiga sayniska ee horumarinta aadanaha. Soo marka waxyaabaha aan ka shaqeeyo waxaa waa dadka inaan ka caawiyo inay wax joogteeyaan, dadka inaan ka caawiyo inay helaan clarity iyo meel ay u socdaan, iyo dadka inaan ka caawiyo inay isku dheelitiraan noloshooda gaarka ah iyo tan shaqada camal. Marka Maxamed Salwakaas wuxuu ku shaqeeyay gorri, waxaa qaatay shahaadada la yiraahdo certificationka oo qofka cadeynaysa inuu waxaan ka shaqeyn karo, uma aragtay uu leysan camal u qaadan karo, dadkana uu ka caawin karo. Marka muddooyinka ugu dambeeyay waxaan ku hawlanaaba, marka koowaad in aan isdhiso sanadkaa dhammaan ee labada kun saddexan waxaa helay shahaadadaasi, taasi oo iga sii caawisay inaan xoog badan iyo farsamooyin badan iyo aqoon badan ka kororsaday.
Life coachingka iyo arrimaha la xiriira horumarinta bulshada, bal waxaan rabnaa inaan faham ka qaadano si dadka ay wax badan uga gartaan. Maxamed, waxaa tiri aniga marka hore nolosheedii dhisay, kadibna waxaan rabaa bulshada inay caadooyin samaystaan, halkaas inaan la talin ka siiyo. Life coachingka marka la yidhaahdo, bal si dadka nala socday wax badan uga fahmaan, muxuu taraa?
Taasiis waa mahadsanta. Mar kale, sida caadiga ah dadkan waxay yaqaanaan waxyaaba ma aragta la xiriiro qofkiina, badanaa waxaa dhacdo inuu muxaadare ka qayb galo, wuxuu dhegeysto wax badan ka faa'iido, aminu buug akhriyo wax uu ka faa'iido. Laakiin dadku waxaa ku adag inay wixii ay dabaqaan oo noloshooda ku apply kareeyaan. Soo marka life coaching marka doorkiis meesha ku soo galeysaa, dadkana ficil sameeyaan. Qof walba maanta wuu hayaa aqoon, wuu hayaa marka la dhahayo horumarinta aadanaha, mawduuc kasta dadku way ogyihin, way garanayaan. Haddana horumarkaas ma jiro, sababta waxaa waaye dadka inay dhaqaaq sameynayn, inay ficil sameynayn, in caajisku ku badan, in procrastinationku ku badan, inay dib u dhiganayaan, in ay garanayna wax saxda ay qaban lahaayeen. Marka life coach qofku wuxuu u qabanaa inuu u kala cadeeyo ahmiyadda and priority wuxuu siin lahaa, sidoo kale inuu ka caawiyo waxa inuu sameeyo asagoo u noqonaya accountability badna camal, ama qof kale xisaabtame waxa inuu sameeyo, ama sidoo kale qofku wuxuu ka caawinaa inuu u balance kareeyo noloshiisa caadiga iyo tan shaqada. Tusaale ahaan, dadka markaa leeya nolosha caadiga shaqada waxaa waaye dad waxaa jira shaqada keliya xooga saara, xamaasha shaqo un aadaa, wax kale sameynin, aanan waxbaranin, bulshada doorka ay ka lahaayeen oo social service-ka aanan qabanin, familykooda waqti aan siinin, ayaga aan isfurmin, hibaayadkooda hobbieskooda hawada ku cunay aanan sameynin aslan, kale loogo dhallinyarada isticmaalo. Soo dadkaasi camal waxaan isku daynaa inaan isku dhiili tirno, marna shaqeeya marna ma aragtay waxa la barto oo nolosha la horumarin, fahamka waqti la qaato. Dadka ardayda caada iskuulada dhigto oo aan jaamacad hadda aadan rabo, ama dadka madacada dhameyna kan suuqa soo galayaan oo aanan garanin waxay qaban lahaayeen, kaariga ay qaadan lahaayeen, waxay sameyn lahaayeen, kuwaas ayaan ka caawin inaan hagno. Iyo dadka caadiga ah oo waxood haysto laakiin raba inay caadooyin fiican samaystaan, caado akhris, caado jimicsi, caado cunto fiican inay cunaan, caado hurdisa xilliga hore, dhaqan fiican inay samaystaan, ku dhib qaba inay kuwaas ay samaystaan, iyo kuwa ku dhib qaba inay caado xun qaba inay iska dhaafaan. So marka dadka marka waxaan ka caawinaa marka lasoo koobo inay ficil sameeyaan oo noloshooda ay dhaqaajiyaan.
Waan u iman doonaa runtii, waa sheekooyin xiiso leh arrimahaas markii si guud loo eego. Waxaan rabaa bal mar kale inaan adiga dib kuugu soo laabto shahaadaad qaadatay life coachingka ku saabsan ama hagidda nolosha ee aadanaha in qofka la hago. Waxaad iga warantaa inaad shahaadadaasi qaadato, waqti intee leeg ayay kugu qaadatay? Bal iga waran goobtaaad ka qaadatay, waqtigaad ku bixisay, bal tafaasiil naga sii arrintaa.
Waa su-aal fiican. horta sida caadiga life coachingka waxaa waaye wax practice u baahan waaye qofka inuu sameeyo wax la dhahay practice, inuu muddo badan uu ka shaqeeyo. Xitaa cilmiga sida caadiga waxaa kasii macno badan inaad leedahay wax la dhahay clients fara badan oo aad la shaqeynaysid, experience fiican aad u leedahay. So marka koowaad, ani markiiga horeba asla waxaa ka shaqeyn jiray mowduuca horumarinta aadana, waxaan un bahawnaa un keliya wax la dhahay certificationka inaan helo oo wax un heera hagaagsan inaan yara helo. So marka waxaa jirto, marka hadda la joogo internetka waxaa jirto maxaa ladhahaa shirkado badan ay Skillshare kamid tahay jirto oo bixiya certificationka. So Udemy jirto, marka aas aa ka qaatay inaa ma certificationka ka helo. Marka project fudud ma ahaana, marka koowaad waxaad baranaysaa cilmiga, waxaa lagu tijaabinaa, waxaana la xisaabiyaa clientiga waqtiga ku bixisay inta aad la shaqeysay iyo sidoo kale trainingkaada inta uu socdo. Waana sida caadiga ICF-ka ama International Coaching Federation-ka taas ugu caalamisan, waxaana lagu xisaabtaa muxaawe qofka inta client uu la shaqeeyay iyo isbedelka ayaga uu ka sameeyey, inta wax uu bartay iyo inta case study uu sameeyey. Marka aniga marka intayda hore waxay ahaayeen, maadaama wadanka marka kowad iska ahaa inaan shaqeeyo leh dad badan aan caawiyey, akhiiran tii marka waxay iga caawisay inaan islamarkiiba hore shahaadada ka helo, maadaama experience badan aan u lahaa dadkii aan la shaqeeyo, ustaasay iga caawisay.
Laakiin dad badana waxaa jira marka lasoo hadal qaado arintan horumarinta aadanaha iyo hagidda nolosha dadka ka shaqeeya ama life coaching-kaad sameynaysaan oo kale, waxaa jira dad waayadii ugu dambeysay siyaabo kala duwan loogu arkay social media ama baraha bulshadu ay ku kulantay xagga internetka oo waxyaabo aan maangalahayn mararka qaar soo bandhiga oo aad aragtaba dadka inay ku maadaystaan. Maxamedow, maxaad ku kala duwantihiin dadkaasi iyo qofkan arintan sida cilmiga u bartay, maxaa kala duwan, nala wadaagi kartaa?
Aad iyo aad waa su-aal aad u fiican waaye, waa run briyanta maxaasta mid ay ka jirto dadka maaragtay dhiirigelinta ka shaqeeya in maaragtay layara jafa laleeyahay, yani waa samayn kartaa yani dadka oo lagu yara duraya ay jirto. Sida caadiga fahamkeena yar dambeeyo, way ku kala duwan yihiin. Waxaa ladhahay life coachna jiro, waxaa jiro therapista jiro, waxaa jiro mental health activitista jiro, waxaa jiro motivational speaker jiro, public speaker, waxaa marka dadka makala garanayaan, like aad u kala duwan yihiin. Hadda life coachinka uu ka duwan yahay marka live business coach, qof waxa arkaysaa kusoo qornaa profilada camal, ani waxaan ahay business consultant, waxaan ahay business coach, waxaan ahay life coach, waxaan ahay motivation speaker, yani waxaasoo dhan qofka ma wada noqon kara xaqiiqatan. Hadda ani ma dhihi kari waxaa ahay yani qof weyn oo motivation speaker ma dhihi kari, laakiin waxaan ahay life coach, ma dhihi kari business coach ahay, ani keliya waxaan ahay life coach. Marka waxaa ku kala duwan waxaa waaye, aniga hase hore aan kuu sheegay, dadku way ka aqoon badan yihiin, wax badan way ogyihiin. Qofka ugu badan Soomaaliga maanta daar ahdo koorsi dadka waxaa isweydii xitaa koorsooyinka markaa sameyn jir waayo hore xitaa waxaan dadku way garanayaan, laakiin mar walba waxaa isweydiin jir dadka sidaa ugu caawiya inay ficil sameeyaan. Waana waxaana iga barteen, yani anaa si joogta ugu hor sameeyo hadda baraha bulshada waxaa kusoo gudbiyaa aniga dhisto caadooyin ayagoo arkayaan in front of them ku sameystaa 180 maalin oo maaragta waxaa tusaa inaa akhriska aan joogteen karo. Marka dadka marka way og yihiin, taas waxaa iga caawisay in dadka ficil ay sameeyaan, inay iga caawisay inaan gaaro dhowr waddan, tusaale ahaan inaan gaaro Ingiriiska, inaan gaaro UK, inaan gaaro qof UK joogo inaan kala shaqeyn akhris u sameysto, qof Zambia joogo, qof joogo Ethiopia, qof joogo Nairobi, Kenya joogo,
dhammaantoodma Soomaali baa marka?
Yes, dhammaantood Soomaali waaye, lan anaa af Soomaali ku hadla. Hadda ma u malaynayay ama inta hadda aniga ogahay ma jiro u malaynaya qof certificationkaas haysto camal oo life coaching ku shaqeeyo. Life coaching kaliya ku shaqeeyo waa heli kartaa wax ku dhahay life coach waa ahay, laakiin life coaching bis ku kooban oo dadkana arkayaan inay ficilada ay sameeyaan arkayaan. So marka wax ku kala doon waxaa waaye, aniga ma dadka life coaching kama hadla, ma warbadno, kaliya afcaal ay qabtaan, action ka sameeyaan, dadka inay ficil qaadaan, dadku ognahay inay cilmi leeyihiin, laakiin wax ka maqan kaliya waxaa waaye
joogteyntii
inay ficil sameeyaan. So taasa kala shaqeyn anaga
waa gartay, waa runtii sheeko xiiso badan. Tusaaloo kale, marka qofka uu caado ku adag tahay inuu iska jaro, maxaa la gudboon karaa inuu sameeyo? Sidee u joojin karaa qofaad saamaleyla hordadii oo aan jiifan xilli hore, subaxii shaqooyinkeena aadaanay ku adag tahay, saameyntii internetkeena waa jirtay, telefoonadii gacanta lagu wada hayaa, weli waxaa ugu badan waa dhallinyarada oo qabatimay taleefanadii ay addicted ku noqday. Arrintaas sidee xal loogu heli karaa baad is leedahay? Marka adinkaaad rabtaan inaad tusaale maxamed oo rabo inuu wax ka bedelo qofkaasi, jid noocee u maraysaa?
Waa su-aal aada u fiican. Waxyaabaha sidoo kale aan ka shaqeyna waxaa waaye dadka inay iska dhaafaan dhaqamada xun camal, sida waxyaabaha la xiriira pornografiga, waxyaabaha maaragtay iska qaabka daran addictionka oo la xiriira social media camal. Soo badan laba qaab isticmaalnaa. Marka koowaad, qofka inaan dareensiino inuu si wax uga soo ogaado. Tusaale ahaan, dhib ku jira waxaa waaye dadka had joogo way ogyihiin in la qabsiga social mediaha ama qofka inuu habeenka u dhafra ama dhib ay ku hayso. Yani hadaa kula dhib mataqaana dhibka ay leedahay in habeenka uu ku sheegi karaa, laakiin mukuu dhahaayo asi ahaan dhibku ku qabo. Yani wuxuu kuleeyahay waxay hoos u dhigtaa wax soo saarka qofka, laakiin ma dhahaayo inaa habeenkii dhafro wax soo saarkayga ay wax u dhinta ma dhahaa, asi aan uma hadlaa. So talaabada kood waxaan dhahna waxaa wax kasoo dhegeystaa, aan dhahna saacada talada guud aan bixiyo, mar walba dadkana u sheegana waxaa waaye oo dadka anaka iibanin. Haddii qofka caado xun ku dhib qabo, talaabada kood waxaa waaye inuu ogaado oo soo baaro dhibkaasi ay ku hayso, inuu muxaadaro ka dhegeysto, inuu buug uu ka akhriyo, inuu article uu ka akhriyo, inuu podcast kasoo dhegeysto, inuu qof uu kala hadlo, inuu ogaado dhibka uu ku hayso, inuu journaling ka sameyto, kilis meel uu fariisto. Talabada xigtana waxaa waaye in uu wax la dhahay kiyuga ama wax keenayo aslan kusoo xuso inuu meesha uu ka saaro, oo mar walba uu la qabsado qof maaragtay accountable uu la raadiyo, qof koodin uu isticmaalo. Way dhib badan tahay qofka inuu joojiyo waxyaabaha qaar maadaama uu yani distractionku uu badan yahay, laakiin with the help of a coach, qof coach markuu ku caawinayo camal way fuudina waxaa iska daysid. So marka sida guud caado xusaa iskiidaa kuu dhibkaada garo, dhibka adiga kugu hayso ma aha dhibka jira ay leedahay, ma aha dhibka adiga kugu hayso ogow, kadibna hore u soco. Marka waxaa qof coach kala shaqeeya keligaana hana qorsan, keligaana ma aragtay binaacadlaha ha isku sii daynin.
Runtii qof caada arin ay ku hayso isagaba ay ku adag tahay inuu jiro, in lagala shaqeeyana waxaasi jiro waa wax adag. Soo uma baahna dulqaad in dadka loo sameeyo qofkii ballamihii mararka qaar kumaadkaadan inay ka soo baxaan, adiga waxaasi samar ugu yeelan kartaa?
Horta anaga hadeerta inta ugu badan aan la shaqeeyo dadka soomaalida badan waxaa soomaaliga dhinta sida caadiga qofka inuu maaragta caado xun uu ku weydisto igala shaqeeya amlo yara adag tahay imu ku dhahayo uu kala xishoonaya. Laakiin hadda anaga wax ugu badan dadka kala shaqeyna waxaawaaye inay wax joogteeyaan, inay caado fiican samaystaan. Qofku wuxuu u maleynaya inay ugu fududahay inuu ku dhaho caado xuna qaba inuu ku dhaho xarin caado fiican aan samaysto. Soo hadda marka waxaa u qaadanaya qaabka caado fiican marka ay samaysanayaan, barnaamij weyna jiro oo dadka badan ay garanayaan, ay maqlaan, ay kasaayaan oo la accountability coach ina dadka kala shaqeeyo oo yani si xoog leh u baahay dadka badan. Yes, ha sagaashan beri uu socdaa qofka marka waxyaabaha u sheegay waxaa waaye ku dhisan cilmiga sayniska badanaa isticmaala, warmi isticmaali ku koorsa siina, kadib waxaa u dhisnaa nidaam u dhisnaa. Yani nidaamku waxaa waaye qof walba wuxuu leeyahay maskaxdiisa qaabay u shaqeysa jirto oo la dhahayo systemka maskaxdiisa u shaqeyso, ama asaga personalitygiisa la xiriirto ama shaqsiyadiisa la xiriirto. Soo waxaan siinaa su-aalo oo maarata form u buuxiyo qofka, waqti badanu soo qaata la omaalin camal waxna su-aalada kusoo buuxi, kadib interview a marsiina, kadib koorsa siina, kadib waxaa u dhisna nidaam. Nidaamkaas marka waxaan tijaabinaa sagaashan maalin oo isku xigta tijaabinaa oo toban beri u kala goosan. Tusaale ahaan, tobanka maalin keliya waxaa sameysaa inaa shan daqiiqa maalinkaas wax akhrisid camal. Marka mar walba waa la koriya, tobanka waa lasii kordhina, waa lasii kordhina. Qofka markuu sagaashan beri uu gaaraay harad baasto la qabsana waxa uu rabo inuu samaysto.
Waxyaabaha ugu badan hadda marka dadka aad ka saxdaan, ma in wax la akhriyaa ugu badan, ma waxaa ugu badan hurdadii oo kale waqti hore in la seexdo? Waxyaabaha ugu badan ee dadkan aad xiriirka la sameysa, qaarna Ingiriiska joogaan, qaarna Zambia joogaan, qaarna Soomaaliya joogaan, waxaa ugu badan maxamed oo aad kala shaqeyso adiga maxay?
Okay, aniga sida caadiga dadka waxaan kala shaqeynaa wax fiican ay samaystaan. Yani mukdahay wax ugu badana dadka ay weydiiyaan waxaa inay wax fiican samaystaan, caado fiican samaystaan. So marka caadooyinka waxaa ka mid a badanaa dadka ugu badan aan kala shaqeeyo
maxay soomaalidu raadiyaan?
Akhriska ay raadiyaan, waana wax fiican waa dadkina akhriska ay raadinayaan oo inta badan ay ku dhahayaan ani akhriska ku dhib qaba. Ma aqaani ma waxaa batay wacyiga la xiriira akhriska ama kuwa kale jimicsiga, maxaa inaa cuntada nutritionka iska saxa camal, in ma aragtay oo qofka journaling sameeyo, ayaga wacyigooda inuu hooseeyo badan, laakiin akhriska waxyaaba dadka baraarug fiican ay ka haystaan oo kamid dadka ay rabaan inay samaystaan, qof walba wuxuu inuu buug akhriyo oo horumar u sameeyo rabaa. So dadka marka ugu badan ay i weydiiyaan waxaa akhriska kala shaqeeyo, mise waxaa laga yaabaa inay ay kala socdaan aniga reviewga sameeyo iyo akhriska muddada dhan aan ka shaqeeyo. Marka xitaa dadka waxay u yaqaanaan akhriska ay ugu kasaayaan, so akhriskaas laga yaabaa inay igu sixirtaa.
Maxaad rajaynaysaa mustaqbalka? Haddii aan su-aashaasi mid kale waliba ku sii daba dhiganagoo gabagabadii joogna, life coachingka ma lacag baa laga helaa? Si gaar adigu mudhaqaaladka doonaysa inaad ka samayso?
Okay, waa su-aal fiican. Life coaching waa kariyer, waa sida caadi u lamid yahay dadka wax ka shaqeeya, qof walba shaqeeya u lamid yahay, yacni waa shaqo oo qof baratis garina waaye. So dadka lacag ka qaadna free uguma shaqeyno, wax kasta aan sameyno waxaa waaye oo coachingka la xiriir lacag waaye. Dadka siday u dareemaan waxa inay qiimo leeyihiin, iyo dadka siday inay muujiyaan ka go-naansho camal. Laakiin lacagta lagu bixiyo oo dadka ay isku diiwaan gelin karaan waa affordable, waa qof Soomaali jooga, ma qof Ingiriiska jooga, ma qof Zambia jooga, iyo qof Kenyan jooga, iyo sida caadiga u bixin karaa. Yacni ma rabno hadafkan ugu weyn lacag ma ahan. Yes, lacag waa ka sameyna, laakiin hadafkan ugu weyn lacag maahan, waa inaan impact sameyna ama saameyn fiican dadka ku yeelana. Qofku yacni markuu naga tagaayo asagoo boqol mar noo duceynaa aniga iyo tiimka iyo noo duceynaa oo ku faraxsan u baxaa. So marka waxa aan hiigsanayno aa su-aasha ku jirtay, insha allah sanadkan waxaan gaarnay laba qaaradood iyo laba qaarna oo Afrika iyo wadamo kale gaarnay. So waxaan rajeynaya insha allah horta dawada qaaradood imika inaan wada gaarno, dhowr wadan ka wada shaqeyno, aan Soomaaliya aan yaro dhaafno oo Afrika ka yaro baxno rajeyna insha allah.
aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Mursalo oo ah dadka sida cilmiga uga shaqeeya arrimaha la xiriira tababarida nolosha iyo horumarinta bulshada. Intaba barnaamijkii madasha dhallinyarada oo laanta afka soomaaliga ee v o aad ka dhagaysanayseen ayaad saaxiibayaal marti ku ahaa. Anigoo Cabdulcasiis Barrow oo Muqdisho jooga ayaan idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe. Nabadgelyo.
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a ee Washington. Haddii aan dib idin xusuusiyo wararka, taangiyada iyo duuradaha Israa'iil ayaa waxa ay xalay garaaceen Khan Yunis ee Mareyka Gaza, sidaa sheegeen dadka deegaanka kadib markii ku dhawaad 200 oo qof la sheegay in lagu dilay 24 saac gudahooda howlgal ololaha Israa'iil ee ka dhanka ah mantideynta Xamaas, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters. Dhawaaqa rasaasta ayaa muujiyay dagaal u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo mantideynta Xamaas ee Khan Yunis, sida ay sheegeen dadka deegaanka qaarkood. Diyaaradu ayaa sidoo kale duqeyno isdaba jooga waxay ka geysteen xerada Nasureed ee bartamaha Mareyka Gaza, sida ay ku warameen dhaqaatiir iyo suxufiyiin Falastiiniyiina. Ciidamada Israa'iil ayaa duqeyno ku hayay Khan Yunis iyagoo isu diyaarinaya in ay ku sii siqaano galaan magaalada ugu weyn koonfurta oo qaybo ka mid ah ay qabsadeen horaantii bishan. Koox Falaga oo dagaalamaysay 19 sano sidii gobolka Assam ee waqooyi bari India ugu xoroobi lahaa xukunka New Delhi ayaa waxaa jimcihii heshiis nabadeed ay la seexdeen dowladda India oo ballanqaaday waa kooxdaasi in ay soo afjarayso kacdoonkeeda gobolka. shabada u l f a oo uu hogaamiyo arabinda rajkowa ayaa waxa uu soo gebagabeeyey wadaxaajood 12 sano ah oo ay la lahaayeen dowladda indiya. xafladda seexa heshiiskaas oo ka dhacay new delhi ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka arrimaha gudaha ee indiya amit shah iyo mas-uulka ugu sarreeya ee la doortay ee gobolka asam bishwa sharma. warkiina waa naga intaas. taasi uu qaaday Cabdishareef Jaamac Jooqle. waxa ugu dambeysay idaacaddeena duurnimo. intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.